Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Війна рейдерству чорних реєстраторів і нотаріусів більше не буде. Радикальні реформи пенітенціарної системи, перспективи справи Україна проти Росії у Європейському суді. Про це, а також багато іншого. Сподіваємося, у ці 25 хвилин, які у нас є на розмову, встигнемо поговорити. Розповість в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода міністр юстиції України Денис Малюска. Вітаю вас, пане Денисе. Дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Пане Денисе, ну знову ж таки, чимало до вас запитань. От 29 серпня ви приступили до роботи міністр. Наскільки відомо з преси, це далеко не таємниця. Президент України Володимир Зеленський фактично з кожним на той момент номінантом, можна сказати, на посаду міністра проводив, так би мовити, співбесіду. Вас ця доля не оминула? Ви спілкувалися з главою держави перед призначенням міністра?
Звичайно, неодноразово спілкувався. В мене трохи інша ситуація в порівнянні з іншими міністрами, тому що я кілька місяців
в офісі президента
працював. Саме так. Тому зустрічався неодноразово різних причин, тому до мене була менш прискіплива увага перед призначенням, ніж до моїх колег. Плюс чи мінус, не знаю, але...
Ну, в тому ж офісі президента працював і майбутній на той час прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, з яким ви співпрацювали і до офісу президента Зеленського. В офісі ефективного регулювання, так? І команда ціла, і депутати від «Слуги народу». Ну, можна сказати, що це, так би мовити, ну, така команда в команді в уряді. Чи це так некоректно казати тепер, коли уряд уже працює, міністри всі сидять на своїх місцях?
Мені складно сказати, що це була б зараз команда в команді. Ні, ми, кожен має свій напрямок роботи. Ми, звичайно, спілкуємось, координуємось, але зв'язки не такі тісні, як були раніше. На жаль.
Цей місточок, якщо він взагалі існує, з попереднім керівництвом Міністерства юстиції, Павло Петренко був вашим попередником на цій посаді. В ЗМІ от циркулює інформація, що нібито ви оточили себе людьми з команди Павла Петренка. Називають прізвища Руслана Бернацького, Наталі Бернацької і так далі, і так далі. Це фейк, це правда?
Фейк.
Абсолютно не відповідає дійсності. Так. Ну і щодо основних ваших пріоритетів, ви, і не тільки ви, заступник ваш Євген Горовець, зокрема, казав, один з головних пріоритетів міністерства, відомства, ну, не хочу образити інше міністерство, одне з найголовніших, мінімізація корупційних ризиків. От про це розкажіть, будь ласка.
Все правильно. Це ключове завдання, яке ми поставили перед собою і маємо його виконати протягом кількох місяців з початку нашої роботи. Тому що банально, маючи корупційну, істотну корупційну складову, ми не дійдемо до наших стратегічних показників. Усе, що ми називали, це реформа пенітенціарної системи тюрем. Все це кроки, які дозволять нам досить оперативно зняти, ну, принаймні, системної корупції у Міністерстві юстиції вже немає, це точно, а точкову велику ми зможемо прибрати протягом ще наступного місяця-двох. Звичайно, я не кажу, що в нас повністю міністерство стане кришталево чистим і прозорим, ну, ми все-таки частина всієї країни, і це трошки культурний аспект, і враховуючи загальну кількість осіб, які працюють у структурах різноманітних міністерств, а це майже 40 тисяч людей.
40 тисяч осіб.
Да, це трошки забагато, щоб ми могли повністю змінити світоглядні установки такої великої кількості
це,
людей.
Це, мабуть, найбільше, ну, не знаю, за, якщо це називати штатом, ледь не найбільше міністерство, так?
Ну, це не штат міністерства, а не апарату, тобто в нас
так,
є багато
розумію,
різних установ підпорядкування.
Та ж пенітенціарна система, скільки там людей працює, про це поговоримо
але,
далі.
Так, дійсно, це, напевно, одне з найбільших, чи може навіть і найбільше. З нами посперечатись може хіба що Міністерство внутрішніх справ, але там є окремі центральні органи виконавчої влади, тому якщо не рахувати цього, то дійсно ми, напевно, найбільший гігант.
Ці зміни в структурі, ви зараз кажете, в чому вони полягають, Мін'юста? Щоб менше, взагалі, знищити корупцію в ідеалі, звісно.
Структурно центральний апарат виглядатиме трошки по-іншому. Кожен з заступників має перед собою одну-дві мети, які він має досягти протягом року, двох, трьох, поки він перебуватиме на відповідній посаді. Відповідно, під цю мету, чи дві мети, які перед ним стоять, і буде заточена структура міністерства. Над цим ми зараз працюємо. Крім того, ми зараз розпочали реорганізацію територіальних управлінь. Мін'юст представлений, ну, фактично у кожному районному центрі. Є наші РАЦи, є відділи державної виконавчої служби. Ми перетворюємо обласні управління на міжрегіональні, які покриватимуть кілька областей одразу. Це зменшить кількість керівного складу, зменшить...
Тобто скорочення, так? Ну, апарату саме, Мін'юсту.
Точно, скорочення – це важливий крок перший. І другий – це зменшення кількості керівного складу чиновників, які розташовані на місцях.
Ми спробуємо вимірі, приблизно скільки це скорочення очікується?
Ми не ставимо перед собою якоїсь процентної мети. Ми ставимо перед собою за мету ефективну роботу міністерства. Скорочення, воно не тільки дозволить нам позбавитися частини функцій, а ми це вже зробили. Ми на останньому Кабміні, Кабмін нас підтримав, провели відмову від 4 функцій Міністерства юстиції всередині апарату уряду. Ми проводили такі анахронізми, перевірку стану систематизації законодавства, перевірка правової роботи в органах влади і установах. То що, це функції, які давно нікому не були потрібні. Ми від них позбуваємося, але це тільки перший етап до більш глибоких змін, які ми очікуємо вже за кілька місяців завершити.
Ви постійно кажете це. От дійсно, ці дедлайни, якщо можна так назвати, я так розумію, ставити їх не тільки вашим замам, а й собі особисто, як міністрові. І от, зокрема, коли вже очолили міністерство в ефірі телеканалу ICTV, ви, зокрема, такі ж, якщо їх так називати, дедлайни визначили у боротьбі з одним із найбільших таких негативних явищ, з таким злом, як рейдерство. От подивимося фрагмент вашого, пане Денисе, тоді виступу телеканалу ICTV.
Горизонт планування 1 місяць цілком реальний для того, щоб максимально зменшити накал у рейдерстві у державі. Але, знову ж таки, ніхто не каже, що рейдерство стане нуль. Насправді буде вибудована система, яка ефективно нівелює та прибирає наслідки рейдерства.
От, і в соцмережі Facebook, коли ви знову ж таки тільки прийшли на посаду, дослівна ваша цитата, пане Денисе. Існують чорні реєстратори і нотаріуси, визнали ви, і далі додали. Не дарма ж я на початку програми вас дослівно процитував, зараз знову це роблю. Цього більше не буде. Яким чином, розкажіть?
Дивіться, зараз я можу сказати, що місяць сплинув.
Так, до речі.
І дійсно, ані системної корупції, ані системного рейдерства зараз вже немає. Є точки випадки, на які ми досить швидко реагуємо. Зараз наша основна проблема, наше основне завантаження – це розгрібання цих авгієвих стаєнь, конюшень, які дісталися нам за попередні роки. Тобто усі гучні випадки, про які ми зараз описуємо, з якими ми зараз працюємо.
Наприклад, нагадайте.
Наприклад, вчорашня історія закінчилась. Ми поставили крапку над стареньким рейдерством, старої історії, її вже 1.5 роки, було приміщення Верховної Ради України. Воно знаходиться стіна в стіну до Міністерства юстиції. Кілька поверхів, здається, 6 поверхів. В центрі міста, біля Софіївської площі. Прекрасна будівля. Десь приблизно 1.5 роки тому виявилось, що ця будівля стала зареєстрованою за фізичну особу, яка знаходиться на окупованій території.
Навіть так. На Донбасі.
Будівля парламенту. Це Луганськ.
Луганськ.
Мова навіть йшла про будівлю парламенту. Парламент нічого не міг з цим вдіяти. 1.5 роки будівля так і значилася за цією фізичною особою. Без будь-яких підстав. Не те, що там хтось з парламенту уклав якусь угоду. Ні. Абсолютно примітивна схема внесення недостовірної інформації в реєстр і будівля вже фізичної особи. Ми з цим справились за кілька днів. Вчора мій профільний заступник повідомив, надіслав скріншот про те, що з виписка з реєстру, про те, що будівля повернута парламенту. Таких історій досить багато, насправді. Якщо вже парламент не може бути захищеним, не міг бути захищеним ефективно, що говорити вже про звичайних приватних власників. Але, знову ж таки, це кейси старі. Таких гучних справ зараз ми не помічаємо, не відслідковуємо, а якщо вони у нас надходять, в нас є ефективні інструменти. Щоб
комісія, так, яку називають неофіційно, хоча воно так і є, по суті, антирейдерською. Так? От вона функціонує. Це її обов'язок, так? Це такий моніторинг, так? І
моніторинг здійснюють спеціалізований департамент, який покладена ця функція. Комісія розглядає скарги. Тобто, якщо у когось рейдери безпідставно по-чорному забрали приміщення, будь-яку нерухомість, корпоративні права, одразу комісія, можна в паперовому вигляді подавати скарги. Ні, краще. От якраз, якщо це примітивне відібрання майна, не корпоративний конфлікт, де є якісь підстави боротися за майно. А коли це примітивне і нагле відібрання майна, краще в комісію одразу, якомога швидше, можна онлайн звернутися через портал iGov, і ми швидко відпрацюємо. Якраз обмеження комісії в тому, що вона може розглядати справи, якщо такої ж самої справи немає у суді. Відповідно, швиденько у комісію, якщо ви дійсно, звісно, це все безкоштовно, швиденько подаєте скаргу у комісію, подаєте документи, які підтверджують те, що вас дійсно щось відібрали, і ми цю справу розглянемо. Але, знову ж таки, не хочу розчаровувати, щоб не було розчарування у тих, хто біжить, це мова не йде про старі конфлікти, тому що там є 60-денний строк для розгляду. І це не
розгляду
йде...
цій комісії, так?
Да, тобто це... Банально, це мають бути свіжі справи, які тільки трапилися, або про яких ви дізналися, що вони тільки що трапилися. І щодо яких повністю ідентичного спору немає у суді. Ну, знову ж таки, якщо щось трапило, суд буде довго відкривати провадження, довго слухати, швиденько подавайте документи у антирейдерську комісію, вона зможе взяти. Але мова йде дійсно про рейдерство. Мова не йде про конфлікти. Корпоративні конфлікти між засновниками, де питання неоднозначне, де це не чужа людина, яка прийшла, от як в цьому випадку, відібрала майно у парламенту абсолютно на рівному місці, а є якісь підстави сперечатися, неоднакове стосування закону,
це
тлумачення, це суд. Це не...
Пане Денисе, дивіться, ну не секрет, ну ви молода людина, один з наймолодших міністрів, але ж прекрасно знаєте ситуацію, те, що у 90-х роках, зокрема Україна тоді, після розпаду Радянського Союзу, що творилося всі ці. Ну, я зараз не хочу переходити до юридичних осіб, а повернемося до фізичних. Я не знаю, відбирання квартир, це ж не тільки історія для жовтої преси, це була така практика. Зараз, уже коли 10-ті роки, наскільки от люди можуть, не знаю, втратити свою квартиру через тих же так званих чорних нотаріусів і так далі. Наскільки це серйозна проблема на загал, чи це насправді вже дійсно ті, як кажуть, російські лихі 90-ті там залишилися?
Випадки трапляються, але відібрання квартир – це не та система, яка функціонувала, і раніше не питання системного рейдерства, тому що системне рейдерство, воно коштує дорого. Там, захоплення великого підприємства – це величезний бюджет, захоплення там, великого офісного центру – це теж великий бюджет. Квартири, відповідно, наше зараз завдання, і ми з цим справляємося, зробити захоплення майна і подрібним об'єктом так само дорогим. Угу. Відповідно, банально для осіб, які захотять відібрати квартиру, це буде надто дорого, не буде...
На хабарі треба, так, ресурс?
Звичайно.
Якщо називати речі своїми іменами.
Чим більше бар'єрів, тим дорожче їх подолання. Чим дорожче подолання, тим менше сенсу захоплювати якісь невеликі квартири. Випадки по квартирам і зараз трапляються. Є таке.
Але це виняток, знову ж таки, чи не виняток?
Ні, це зараз радше виняток. От нещодавно, наприклад, якщо не помиляюсь, вчора трапився ситуація, коли до приватного виконавця прийшла особа з підробленим рішенням суду, яким намагалася відібрати квартиру пенсіонерки. Приватний виконавець повідомив правоохоронні органи, і відповідно особа була заарештована. Документи були підроблені. Знову ж таки, приватно, в даному випадку для приватного виконавця це була проблема, якби він це зробив. Якби він виконав рішення суду, підроблене, не перевіривши, він позбавився...
Яка відповідальність кримінальна?
Ну, як мінімум, ну, тут навіть кримінальне питання, чи був в нього умисел, чи не було,
ну, якщо був
допомагати. В даному випадку його банально намагалися обманути. Якби він виконав підроблене рішення суду, у нього були проблеми з дисциплінаркою і з тим, щоб він позбавився права на професію. Він це не зробив, він просто вчинив правильно, він не просто відправив людину, він повідомив правоохоронні органи, і тут йому абсолютно
це в Києві
повага.
Було, так?
Ні, це не Київ, це одна з областей.
І оці, знову ж таки, завершуючи цю тему, чорні реєстратори, нотаріуси, от дійсно, якщо доведено, навіть з умислом, як от вони ж можуть, звісно, вони не будуть визнавати свою провину, як це от вирішується це питання? Просто рішенням можна їх позбавити посаду і перед подальшим, може, судовим розглядом їхньої відповідальності, чи ні?
Якщо це державні чиновники, якщо це нотаріус, якщо це реєстратори, у нас є повноваження те, щоб притягнути їх до відповідальності. Відключити від реєстру, припинити право на здійснення діяльності – це в наших повноваженнях. Якщо стосується кримінальної відповідальності, це вже сфера правоохоронних органів і суду. Ми, звичайно, надаватимемо і надаємо матеріали, які є підставами для кримінальних проваджень. Але це, ну, їхня сфера. Ми ж максимум, що ми можемо забезпечити, це непорушність права власності, швидкий розгляд скарги і покарання винуватих у сенсі обмеження їхньої діяльності, щоб більше вони такого не робили.
Отже, гість-студії Радіо Свобода, міністр юстиції України Денис Малюска. Пане Денисе, от якщо говорити саме про ваше відомство, було резонансне розслідування наших колег із Бігус.Інфо. Ви його коментували саме нашим колегам з Бігус.Інфо, коли йшлося про поїздку голови Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Богдана у Сен-Тропе до Андрія Довбенка, якого називали його опоненти смотрящим за Мін'юстом в часи саме Павла Петренка, вашого попередника. Ви тоді сказали, Бігус.Інфо, у мене було відверте здивування, коли я побачив в тому числі таке відео. Ну окей, але на моїй роботі це не відобразилося. Справді, ви наполягаєте, ніяких смотрящих з іншого боку, вже під запитання до цього запитання. Андрій Богдан, він же відомий юрист теж, впливовий до того, як став главою Офісу президента Зеленського. Оцей момент я хотів, щоб ви прокоментували саме.
Жодних смотрящих, жодного впливу, і в нас абсолютно нормальні стосунки з Богданом, ми співпрацюємо, і жодного впливу незаконного на мене немає. Так що історія була, але ця історія дійсно, як не відобразилась тоді, так і зараз можу підтвердити, статус-кво не змінився.
Андрія Довбенка, ви знайомі з ним?
Ні.
Не знаєте. Його дружину Анну Огринчук теж?
Знаю.
Знаєте?
Знаю.
Так. Дивіться, ще от продовжуємо тему. Теж який шмат роботи будь-якого міністра юстиції та саме пенітенціарна система. Ну, 55 тисяч людей, так, в СІЗО перебувають і в колоніях. Така цифра на сьогодні?
Насправді жах цієї ситуації в тому, що ми точно не знаємо. Ну, тобто, так. Плюс-мінус кілька тисяч людей,
ну,
тому що
всьому,
реєстру
понад
не існує.
Тисяч.
Реєстр не існує, але так, понад півсотні тисяч є.
І те, що ви теж анонсували, от ваші обіцянки як чиновника високого рангу, теж сама радикальна реформа цієї саме пенітенціарної системи. Що основне?
Основне в нас буде відхід від того, що основне покарання зараз – це позбавлення волі, ми це маємо змінити. Позбавляти волі мають лише невелика кількість осіб, дуже обмежено, тому що це а, неефективно, б, дуже дорого. Відповідно, людина, яка виходить з місць позбавлення волі, вона не пристосована до життя і вона вчиняє злочини знову. Тюремна система не виконує свою функцію. Навіщо їх тримати, якщо вони вийдуть і знову вчинять злочин? І навіщо їх утримувати? Це величезні кошти. Досвід країн Європи вказує нам, що набагато дешевше і б, набагато ефективніше застосовувати альтернативні покарання. Це електронні обмеження руху, це програми виправлення, коригування, часткова ізоляція від суспільства шляхом різноманітного, наприклад, домашнього арешту чи знову ж таки відслідковування.
Вже після вироку суду мається на увазі.
Так, звичайно. Програми роботи з особами, які вчинили злочин, вони набагато ефективніші, набагато дешевші, вулиці стануть набагато безпечнішими, якщо ці системи застосувати. В Європі банально вже немає кого саджати у тюрми особливо. В нас вже ситуація кардинально інша. У нас за умовчанням застосовується покарання волі. Не тому, що це був намір держави, а просто тому, що система альтернативних покарань просто немає ефективного механізму застосування. Держава завжди ставила систему покарання і пенітенціарну систему на останній рядок в своїх пріоритетах. Ми намагаємося це змінити. Це буде серед топ-трьох пріоритетів міністерство, реформа цієї системи.
Щодо європейського досвіду, про який ви, пане Денисе, кажете, от моя колега, журналістка Радіо Свобода Власта Лазар, побувала в одній з норвезьких тюрем. Mm-hmm. Йдеться не про альтернативне в даному разі покарання, звичайна норвезька тюрма. От вона поспілкувалася з одним ув'язненим, і що цікаво, цей ув'язнений, він веган. І адміністрація цього закладу, виправного норвезького, забезпечує відповідні умови. Подивимося фрагмент репортажу нашої колеги.
Щодня ми випікаємо власний свіжий хліб. На кухні в'язниці Осло Кароліна головна. Вона шеф-кухар, але меню тут ухвалюють колективно.
Я часто запитую в'язнів, що їм готували вдома мами чи бабусі. Може, вони хочуть це знову скуштувати. І ми готуємо. Сьогодні спагетті.
Спагетті з грибами?
Так, це буде веганська страва, без м'яса.
А що, серед ув'язнених багато веганів?
Ні, тільки один, але я маю думати і про нього.
Деталь, що одразу впадає в око. Працівники тюрми та в'язні їдять разом. Одні й ті самі страви. Ось єдиний на всю в'язницю веган. Мартін продуктів тваринного походження не вживає.
От, дивіться, ну може це такі, я не знаю, це де треба десятиліття Україні, щоб пройти цей шлях і такого рівня сягнути. Ні?
Я думаю, так. От саме такого це ще років, напевне, 8-9, можливо, 10.
8-9?
10. Трошки менше. Але насправді ключову реформу, про яку ми задумали, тобто Ми хотіли б, ми будемо шукати фінансування, можливо, донорське, для того, щоб побудувати кілька тюрем за зразком тієї ж самої Норвегії, сучасні, зручні, ефективні тюрми, які використовують небагато енергії, енергоефективні, яким можна було б дійсно реально, де можна було працювати з ув'язнями, які потребують ізоляції.
Це будуть от нинішні колонії, скажімо так, ремонт відбудеться у них, переформатовані, якщо завгодно, чи з нуля побудують заклади?
Наш план – це знайти фінансування на побудову з нуля, тому що перебудування існуючих, ми займаємось ремонтами, де це можливо, коли в нас є кошти, і з цим ситуація
як
можлива.
З коштами?
Ну, десь відсотків на 30 система фінансується від потреб. Це дуже мало. А система існує, тому що вона дуже пов'язана з бізнесом. Тобто система тюрем, пенітенціарна система, це не просто тюрми, це ще й більше сотні державних підприємств, де ці працівники, ну, ув'язнені працюють. Це величезна кількість землі сільськогосподарського призначення, це, може, кар'єри. Тобто там досить велика бізнес-частина, яка переплелася з тюремною системою, і результат – це жахлива корупція. З цим потрібно працювати. Тут не тільки модель потрібно працювати виправлення засуджених, ще й модель бізнесу, як його відокремити від тюрем, зробити фінансові потоки прозорими, щоб це все не перемішувалось між собою. І дійсно зароблені кошти отримували ув'язнені і установи, де вони утримуються.
Пане Денисе, ці нові заклади абсолютно європейського рівня. Скільки їх буде і який приблизно, бодай, термін можна назвати, коли вони з'являться, коли надійдуть кошти, можна буде це буде втілити таке?
Я не хочу бути дуже голослівним. Ми зараз активно ведемо перемовини, тому що у бюджетів на наступний рік точно ми такого фінансування не знайдемо. Ми зараз ледве покриваємо базові витрати. Тому, якщо ми почнемо цю роботу у 2020 році, то це буде виключно іноземне фінансування, про яке ми зараз активно ведемо перемовини. Якщо ми говоримо про бюджет, то ми вже будемо розраховувати на економію у 2021 році. У нас надто багато тюрем. Ці кількість тюрем буде істотно скорочена.
За рахунок скорочення на сьогодні?
Мені навіть складно сказати. Але
є дані 148.
Десь приблизно. Тут більше 100 точно. І велика частина, я думаю, до третини з них вона буде закрита. Земельні ділянки продані, виручені кошти. Ми спробуємо витратити на покриття базових витрат, щоб ми оцю модель нову змогли реалізувати.
У нас невблаганна час, всі ці наші 25 хвилин на розмову з міністром юстиції України Денисом Малюською спливають. Ну от є ще, як попрошу вас, в режимі бліцу, якщо це можливо. Які перспективи просування справи України проти Росії в Європейському суді з прав людини? Це коли можна чекати на рішення?
Це буде довго, але ми виграємо. І це питання навіть для фінальної точки, це навіть не один рік більше.
От позаторік Міжнародний суд ООН зобов'язав Росії відновити на території анексованого Криму діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Досі російська влада називає Меджліс екстремістською організацією, переслідує його членів. От є юридичні механізми України, в Україні тиску на Росію для виконання цього рішення Міжнародного суду?
Звичайно, механізми є. Я не назвав би їх надто ефективними, але взагалі комплексна робота, війна з Росією у плані юридичному аспекті – це надзвичайно комплексне завдання, складне, і значну частину цієї роботи якраз і виконує Мін'юст. У нас є кілька судових процесів, де тим чи іншим чином залучена країна-агресор, і ми їх кількість і інтенсивність тільки плануємо збільшувати.
А приблизно скільки таких судових процесів?
Ну, за великих три. Є ще дрібніші. Є дрібніші, це те, що з якою роботою відповідає Мін'юст. Є ще Міністерство закордонних справ, де є свої.
І чи планується, пане Денисе, якісь кроки для спрощення процедури оформлення довідок про народження і смерть для жителів анексованого Криму саме? Якісь кроки плануються в цьому плані?
Ми зараз плануємо реформувати систему, дійсно, яка б дозволила, спростила б життя жителям з окупованих територій. Це стосується Криму, там, Донецьку, Луганську. В них надзвичайно складна ситуація з реєстрацією актів цивільного стану в даному випадку. І це точно буде спрощено. Ми зараз обговорюємо концепт і законопроект.
Скільки приблизно, щоб було це все зроблено, втілено?
Ну, я підозрюю, що місяці 2-3 у нас займе ця робота.
Місяці 2-3. Бачите, все місяці даєте ви дедлайн. Ну що ж, дуже вдячний Денису Малюсці за участь у програмі «Ваша свобода», міністр юстиції України. І бажаю вам, пане Денисе, успіху на вашій посаді.
Дякую.
Дуже вам дякую. Це була програма «Ваша свобода», друзі. Яку провів для вас Олександр Лащенко. Нехай щастить.